godina jimma ana limu sakka keessa dargaggonne heddun hidama jiraachu kanneen hidamanis angito kuwajira polisi mana dipa keessatti hidamu jiraattonni himataniiru tajaajila fayya nyaataaf dhugaati akkasumas ogeessa seeraan isaan gargaaru leen arganne hanga ammaatti fuula murtiittin dhiyaan waajirri poolisii aanaa sanaa immoo himannaan jara kanaa dhara kanneen mootummaa humnaan diiguu fedhanii jedha dhimma isaanis qorataa jiraachuu beeksisee jira soraa qindeesse.
Tanirratti jiraattota limmuu saqqaa keessa nam hedduu dubbifne warri kunniin rakkina gargaraa himata kan keessa tokko dargaggoo kana dargaggoon kunniin akka maqaan isaa miidiyaa irratti himamullee hin feene akka dubbii isaatiin beekanillee hin feene ofiif sodaadhaa jedheetiin dubbate rakkoo jirtu akkan jedhe nutti hime.
Hanqina nyaataati manni hidhaasin dargaggoota kan hin dhimalee nyaata kennaati hin jiru waan nyaatan hin qaban waan bakkeerraa dhufan malee. Ijoolleen 16 walii kufa garaa kaasaatiin qabaman achi keessatti baay'ee dhiphataa jiru. Tajaajila yaala dhukkuba kanaaf immoo dhukkuba isaan mudate kanaaf immoo tajaajila yaala mana yaalaa hin argatanu bishaan qulqulluu hin argatanu bishaan hin rakkatu bakka ciisaatiin immoo irra guddaa kan isaan rakkatanu dargaggoota 22 oltu mana kareemeetirii 16 keessa ciisaa gariin ala ciisu gariin immoo dhaabatee rafaa eeggata. Inni rafinnoo dhamma keessa keessa jiranii rakkoo akkasii keessa jirra jiranii baay'ee himataa jiru. Kanaaf dhamtan kanaaf hidhatan jireenya gaafate hin jiru jiraara akkasii akkasii dargaggoota keenyarra ga'aa jiru.
Ijoollee rakkina kan himachuu jiran kunniin ijoollee limmuu saqqaa keessatti hidhaman jedhe kunniin man hidhaa xiqqaa tokko keessatti nama hedduu walitti qabanii hidhanii jedhanii gamkaaniin immoo hiriira guddichi baatanii gamkaaniin immoo rakkinni gargaraatti naannoo keessatti uumuuf fidanii jedhaniitiin walitti qabanii hidhanii jedhame kun.
Nama 20 oltootti hidhamee jira nama 22 nama beekaa baay'ina isaanii maqaa isaanii wallaalurree maqaa isaaniis immoo haga nama 11 nama beekaa.
Maan balleessitee jedhan ijoolleen tunan.
Kottaatii deebi'aa rakkoon hin jiru kottaa galaa jennaan galanii erga galanii sana booddee immoo osuma jiraatanuu edda labsiin muddamaa labsame ijoollee kana qabanii hidhanii. Jabaluu sirraa kan jedhamu gaafa duraa hidhamee ba'ee gaafa hidhamu sana wabii birrii 2000 qabsiisee birrii sana fudhachuu rakkoo jennaan achumaan qabanii hidhanii ammas immoo ijoollee 2000 dabalanii ta'aa jiru. Inni isaa gaadhimama yeroo kana Oromiyaa keessatti deemsifamaa jiru kana wal qabsiisaniitu kan isaan ijoollee hidhaa jiran.
Akka jiraattoti jedhanitti warri hidhamkun kaan waajjira mootummaa kaheessu hojjetullee ni jira kaan barataa kaan ammoo nama gargaraati walumattuyyuu ka waldaan gurmaa'ee hojjechuu jirullee ni jira ijoolleen yuunivarsiitii dhufanillee keessi hin jirti jenna.
Kaasawwan taayee kan jedhamu hojjetaa buufataa yaalaa buufata fayyaa magaalaa Komaa keessaa hojjetaa mucaan kun gaafa hiriira guddichaa sana. Mucaan saadaa abdii jedhamu tokko rukutamee jennaan gaafa mana yaalaa sanatti geessanu injiiraan gara tura isaa rukuteenu gaafa isaan geessanu riiferii godhe maaliif mucaa kana riiferii goote jedhanii hidhame mucaa kana. Dafqaan bulaanis keessa jira hojjetee bulaanis keessa jira hojjetaan mootummaa mucaa kaasawwan taayyee jedhamu ammaa qofa kanatti keessa jiru. Kaan immoo ijoollee yuunivarsiitiirraa deemanii waldaadhaan ijaaramanii hojii hojjetaa jiran ta'e.
Akka jarii achi dubbifne jedhutti namni mana hidhaa. Saqqaa limmuu saqqaa keessatti hidhame haga guddaan poolisiilleen dubbii isaanii hin caqasanii fi rakkinni gargaraallee adoo itti himatanillee nama akka dansaa qalbii tokkoon namaa caqasee jiru hin dubbatu rakkinni gargaraa keessa jirra akka malee rakkinni kun nutti hammaatee jedhu.
Manni hidhaa sun baay'ee cinqiidha. Maqaa isaa yeroo moggaasan mana hidhaa sanaanii qabrii yookiin immoo owwaala bal'aa jedhaniitu maqaa isaa kan moggaasanuu. Sitiraatti hidhamte manni dhimma kee ilaaluu. Poolisoonni iddoo sana dhiwaatti waajjii machachiin dhaga'anuu meetira 4 qaburii keessatti namni 20
rakkina kana himachuu jiranii keessummaa kennaa hin galateeffannaa kaan ammoo kan irratti gama mootummaallee deebii argan gama mootummaatiin namni nu arganne komaandara poolisii aanaa limmuu saqqaa inspektar Tasammaa Ingidaati akka inspektar jedhutti jari kun labsii mootummaa cabsee fidhame garee hagee tokko ammoo finfinnee qawwee fide rakkinni gargaraa uumuuf. Yaalee jedha taatullee dubbii isaanii seerumaan caqasuu jirra gara seeraalleen dubbii isaanii ilaaluu jiranii fi jechuun dubbata komaandar Yoreefu bilbile gaafadha.
Soba namni to'atamee jira garuu namni maatiin arguu ta'uu kamis hin jiru.
Maal ta'e jari kun.
Haaluma yeroo darbe jeequmsa naannoo keenyatti uumame ol qabate yeroo mootummaan irra seeraalaan bayinaa jedhawe. Yeroo sana keessa yeroo sana qindeessanii meeshaa adda addaa fidanii Finfinnee irraa jechuudha. Sana qabatanii akka isaan ba'an goonii qindeessanii ka'anii yeroo sanaaf immoo hin badani. Amma immoo labsii haala yeroo ammaa jiru qabatee hordofamanii qabamanii to'atamanii jiru. karaa mirgi isaanii eegamuun jechuudha kan isaan to'atamanii jiranu maatiin isaanii itti fayyadaadhaa jira.
Jari kun nama gami amma namii isaan to'attan kun nama eessatti dhama jari kun?
Waajjira keenya jiru waajjira poolisii.
Nama gamataa jari kun?
Nama digdama.
Namni digdamaan kun ammoo mana xiqqaa tokko keessatti mana aanaa waajjira poolisii keessatti hidhamanii lafa itti dhisanii itti dhanitti hin jirreef asitti isanii hin jedhanii matillee waliin arganii jedhanii namni xiqqaa tokko mana xiqqaa sun itti dhuuni waajjira poolisii keessatti nama gas tursuun seeruma re.
Yaadata fiirummaatiin qajeelfama gaafatama namoonni to'ataman kuni kan seeratti dhiyaatanii jiru seera mana murtii kamitti dhiyaatu wanta adda ba'ee jiru ammaaf akka mootummaatti barumsi kennamee fi yeroo gabaabaatti ba'an jiru eessatti barumsa kana fudhatuun qaama komaandii poostii godinaatiif gabaafameera. Yeroon isaa eegamaa jira guyyaa deebi'ee gadhaa wanta jedhu kan nu kaafame.
Mana kimii dhaquufillee nyaata dhugaatii akka fedhan argatuufillee akka malee rakkatanii jedhan namni mana kaarimeetirii 16 keessatti dhamanii jedhanii itti mirgi isaaniitiyyuu guutamee jechuu dandeenya qaama nagasii keessatti dhuun.
Mana xiqqaa miti manneen xiqqaan kutaa kutaa qabnu jira kutaa sana keessatti adda adda qoodamanii to'atamanii jiru mana tokko qofa miti kan biraan immoo maatii isaaniitti hojii darbuudhaaf ta'ee yaalaayis ol qabate waajjira fayyaa aanaa keenya dabalatee gaafachuu dandeessu mana yaalaatti yaalamaa jiru ogeessi yaalaa dhufee achitti ilaalaa jira. Waa'ee mirga isaanii ol qabate mirgi dhiibbaan tokkollee kanatti gaggeeffames hin jiru maatii isaanii argaa jiru. Kana kallattii adda addaatiin qulqulleeffachuu dandeessu.
Amma tursuurree qajeelaadha amma jii tokko silaafuu waajjirri poolisii guyyaa tokko sa'aatii 24 keessaa nan baasanii dubbii warraa gammaa laalamuu dhabuun seer malee miti yookaan qoraataa tokko taatu ni ooyyuu laaltu.
Inni kuni yakka idileedha ilaalama komaandii poostiidha kan hidhe yaala dafti yeroo ammaatti dhimma komaandii poostiitiin shakkii hin qabamne jedhame malee yakka idileetiin miti kan laalamu shakkii komaandii poostiitiin dhimma komaandii poostii immoo. Haala mana murtii idileetti ilaalamuu hin danda'amu galmeen isaanii kan xumurame jira. Mana murtii kamtu ilaalama kamtu ilaalaa kamtu ilaaluuf aangoo qaba kan jedhu ganaa addan baane sirriidha ji'a tokko kan hidhame jira torban lama kan hidhame jira isa iyyuu gara fuulduraatti yoomi immoo mana murtii isa kamitti dhiyaatuun ganaa addan baane. Kana eeggataa jirra.
Kanaafuu iyyuu komaandii poostii yoo namidhu saatuun fedha isaan tursuu danda'a ji'a tokkollee tursuu danda'a ji'a lamallee tursuu danda'a. Bulchiinsaa miti ka qorachuu jiru komaan poostiin qorachuu waan jiruuf iji lamallee agasillee caaltu turuu danda'anii jechuudha.
Eeyyee lama amma adda hin baanetti mana murtii kamitti akka ilaalamu adda hin baane waan ta'eef. Ammaaf tursuun qajeelfama komaan poostiitiin kan isaan turan jechuudha.
Inspektar Tasammaa Ngidaa Limmuu Saqqaa Jimmaa irraan galateeffannaa taa'aadhaaf jenne tanumaan sora haala keetii gabkiyyaan nagaan bulla.